Ali Player Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 27-nji ýanwary hepdeniň anyny güni. Habarlar günnelige gödetim programmalarymyzdan üzülen 1 saatlyk gepleşigimizde diqqatyňyzy öýdürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Merdan Tarih.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Irakda partlamada 30 öwrege adam öldü. Zelenski prezidenti Dalatskar hükümetinde hasaba alınmadı. Türkmenistan'da mobil telefon ulgamy özgördüler. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny. Iraq paýtagty Bagdadda janyň denesini bir hüjümçi özünü ulugda partladyndy. 33 adam öldü, 60 töwerege hem yaralandy. Resmiýetleriň maglumatyna görä bu partlama Zafaraniya şäherinde jaýlan smiratmy wagty durapdyr. Partlama sebäpli gula ýoltundaky binalara we ulugalara hem zeper ýetdi. Amerikanın Korunmak Ministerliği özünün Gurir Qusunlarının sanını kimiltmek ve tədi harbi uçorlarını almak zakarlarının mökületini iyice süsürmek yal çayarlarını geçirilecektiğini məlum etdi. Bu büccet çıxdayıcılarının 2022-ci il içilini 500 milyard dolar mücvarında kimildilmek üçin edilir. Bu arada Amerikanın Korunmak Ministeri Leon Panetta Pentagon'da şeyli çıxış etdi.
We decided that it was important to make this an opportunity.
Biz Birleşen Ştatlaryň täze gorunmak strategiýasyny işläp düzmek mümkinçiligini we Amerikanyň harby güýçleriniň geljegini göz öňünde tutup bu çäherleri geçirmegi karar etdik. Bu strategiýanyň netijesinde biz uly büdjet çäklendirmelerini etmeli bolduk. Dip Panetta çykysynda bellidi. Ortadan saylaw resmiýleri Grigori Yevlinskiýanyň prezidentlige kandidaturasyny resmi taýdan ýatyrdy. Yevlinskiý oppozisiýadaky Yablaka partiýasynyň lideri bolup, ol premier-ministr Vladimir Putini tanqidläp gelýär. Merkez saylaw komissiýasy özüniň netijesini şu gün eglan etdi. Komissiýanyň maglumatyna görä Yevlinskiýanyň toplam gollarynyň 20% golyny güýçsiz diýilip eglan edilipdir. Ortadan saylaw komissiýasynyň sekretary Nikolay Konkin şeýle çykyş etdi.
Кандидаты имеют право подать в течение 10 дней.
Кандидаттарын Меркез сайлоо комиссиясынын хасабы алмалы дәлди нәтижесине 10 күнүн давамында юкур суда арз этип тутунага хаклары бар.
Комиссия об отказе в регистрации.
Мундунун Евлинский ресмийлер унун сайлоолорунда даласкер болмогунун үгүн алмак уурунда хереки дегендиктерине айтыпты.
Азаттык радиосу. Хабарлар.
Азаттык радиосу. Хабарлар.
Tayin Huawei, Finlandiýanyň Nokia we Orsetiň Eastwind kompaniýalary Türkmenistanda ýokary derejeli aratnaşyk sistemisini ornaşdyrýar. Itartas habar agentliginiň ýerli medeniýete salgylanyp berýän maglumatyna görä, Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň aratnaşyk ministrliginiň bu üç kompaniýa bilen şertname baglanyşmagy boýunça tegişli karara gol goýupdyr. Maglumata görä Huawei we Nokia kompaniýalary ýerli altyn asyr mobil sistemasynyň tehnologiýa enjamlary bilen üpjüne derler. Eastwind kompaniýasy bolsa beýlik hyzmatlar bilen bir hatarda täze mobil hyzmatlaryny hem ýol goýýar. Geçen ýylyň dowamında prezident Berdimuhammedow 6 asyr üýjükli telefon sistemasynyň işleýişine nägileligini bildirip, ençemezek çykyş edipdi. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdun hökümetine paraxorlugy garşy gürüşmek üçin täze strategiýany işläp düzmegi tapşyrdy. Nazarbayew şuň çykyş edip geçirilmeli çäherleriň arasynda hökümet işgärleriniň girdiji we çykdyjy deklaratsiýalarynyň ýürüdilmeginiň hem gerekdigini belläp geçdi. Şeýledi Qazaq prezidenti, halkara ykdysady çökkünliginiň getirip biljek netijelerine garşy ýurtda geçirilmeli çäherler düzmegi şol sanda 2020-nji ýyl içinde 1,5 milyon iş ornlarını döretmeye görközme verdi. Siriýanyň Homs şäherinde 14 adam öldürilendigini ýerli aktivistler habar berýär. Bu baradaky maglumatlara garaşy çeşmeleriň üstü bilen tasdiklatmak başartmady. Emma aktivistleriň sözlerine görä, düýnüň dowamında Homs şäherinden partlamalaryň we ýaraglaryň sesi eşidilipdir. Homs prezident Bashar al-Assad garşy geçirilen protestleriň merkezi şäherleriniň biri bolupdy. Ortadan Ingushetiya tibetinde geçirilen operasiyada adından tutuğusu öldürüldü. Ekazova şehrinde tutuğusuları ele salmak boyunca operasiya son yerden geçirilipti. Binada avlan tutuğusuları boyun bulmaktan yüze vurup, hopsuzluk güçlerine karşı yaraklardan od astılar. Yerli hopsuzluk güçlerinin veren malumatına göre, operasiyanın devamında tutuğusuların bulun binası doğruluğuna denyalı yumurulupdır. İspanya'da işsizlik 17 yılın içinde rekord derece etip 23% gol öyledi. Milli Statistik İnstitutu'nun veren mağlumatına göre yurtta 2011 yılın 4. çeyreğinde işsiz adamların sayı 5,27 milyon olupdır. Hazır İspanya yurttaki bir krizisi bilen hem görüşer. Muğa mengdeş krizisler Eurozona'nın belli kağdaları Grecia'da, Portugalya'da ve İrlandiya'da hem yüz veriyar. Kadirli dinleyiciler azatlığın torkunlarında kalın.